Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн амжилт радио 88.3 төлөвөнд ярьж байгаа тааралтын сасаж байгаа хэмтэнд өглөөний миний дахин үргэе. Радио 3 дахь студиэс сэтгэлгч аргун хөтлөгч цэцэг найруулагч Борхоогийн Жин Батнар та мэдгүй нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн болсон. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар баруун бүсийн барилгын тулгуур материал төв барилгын худалдааны төв хамтран ажиллана. За мөн эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн уриатайгаар хуршин брэнд хамтран ажиллана.
Зя мэдлэг гэж миний талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай сая лайвын голлоор манай найруулагч бүх хариултад нэг хэсэг жоохон харлаа амжсан гурван хүн. Азтай байна. За бордоорстодос хөтлөгч аргун миний бие хөтлөгч зэрэг та мэдхүү хөрөх гэж байна. Найруулагч Шин Бат ажиллаж байна.
За өнөөдөр нэр бэлэгтэй гэхдээ бэлэгтэйг нэг ялагчид дундаасаа биш би нэг асуултыг сонгоод тэрийг бэлэгтэй асуулт болгосон байгаа. Тэр асуултанд хариулсан хүн
таарсан хүн.
Таарсан хүн мөн хариулт чадсан хүн бэлэгтэй гэсэн үг.
За
ингээ ихний сонсогчийг авъя. 9:67 өглөөний мэд. Байна уу?
Өглөөний мэд жижиггүй байсан.
Өглөөний мэд. Өглөөний мэд сайхан амарсан уу?
Сайхан амлаа.
За улаан шар хоёр өнгийг хооронд нь холих юм бол ямар өнгө гарах вэ?
Улбар шар
баяр үе.
Энийг мэдгүй юм байх үү?
Аа, томрж байна. За тэгвэл жоохон хүнд асуулт асуучих юм уу?
За, үгүй гэнэ.
Хамгийн их гурван оронтой та хэд вэ?
Хамгийн
их 999.
Баяр үргэ мундаг байна. За тэгвэл могоон үр төлийг юу гэдэг вэ?
Могоон үр төлөө?
За энэ хэцүү асуулт.
Могоон үр төлийг юу гэдэг вэ?
Тэр хүн болго мэдэхгүй бах те. Тэр болго хүн болго.
Могоолцгоо
нэг гэдэг юм байна.
Яа. Тэ яст байсан гэж байна.
Хөрх. За хаасан хэрэггүй. Баяр үргэ энэ өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ. За.
За яста сэрглээ юм хүн аа. Ямар ч гэсэн нэг хүү хилээд авч байна. За монголцох нэг.
Гэтэл лок нэг хөөрх юм дээ.
Тийм ээ.
За эфри усны дугаар 77 78 83 гэсэн дугаар руу холбогдож байгаа. Энэ дугаар руугаа залгаа нэвтрүүлэхдээ орно. 9:07 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд бүрэн батан.
Өглөөний мэд ээ.
За ихний асуулт. Баян хүний гараас юм авах нь барын амнаас юу авахтай адил гэдэг вэ?
Радио
багасгаар эсвэл унтраагаар ээ давхар сэсгэдэж шүү.
Баян хүнээс юу гэнэ?
Баян хүний гараас юм авах нь барын амнаас юу авахтай адил гэдэг вэ?
Мах байлгүй.
Мах байлгүй. Баяр үргэ.
Зя.
Дараагийн асуулт нь Лило Стич 2 гэдэг хүүхдийн кино үүдэг тий. Энэ хідэн оны бүтээл вэ?
Фа.
Цагаас. Нэг л амархан асуулт нэг л хүнд асуулт байгаа.
97-8 оны хэл байх та.
За 97-8 оных биш юм байна аа. Холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За, бид та ганцхан жилийн наад замтай л авуул авъя.
Чанга. Энэ чанга асуулт юм байна. За, яасан ч баримжуулахгүй юм байна.
Сайхан нөгөө тэр хөглөнг энэ гараа тэдэн жилд энэ хөглөнг энэ гараа тэдэн жил гэдэг имрээл яваад айгүй хандлттай манайха үзэдэх шиг үсэн. Тэгээд тэндээс анзаарсан байж магадгүй. Ер нь л олон жил болсон байлээ. 88 тгээс өглөөний минь.
Өглөөний минь дээ.
За, сайхан амарсан уу?
97-8 оны.
За, эхний асуулт алтай очроос хүүхдийн асуулт асуусан төрний асуултыг могоон үр төлийг юу гэдэг вэ?
Цаг юусан? Могоон үр төл.
За, халуусан баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. Энэ асуулт зөндөө олон хүүхдүүдийг аваад явчих шиг боллоо шүү. За, паа гинэ. Хитэ оных вэ гэсэн чинь. За. Манайхны баримжаа жоохон гэлдэг. Ер нь жоохон нэлийн зөрүүтэй жаа юм уу? 8828 өглөөний мэд.
8828
өглөөний мэд.
Сайн.
Оо, яриад байгаа онтрах жоохон сандарлаа.
За. Хил астыч хоёр хөглөнг кино хитэ оных юм болоо.
2002.
2002 оны баяр үе.
Хараад орж юу яаж үдээд байв янз юм аа.
За дараагийн асуулт.
За.
Сүлдэн дээрээ цагаан сурга залсан амиг аль амиг вэ?
Цагаан сурга.
чи нөгөө олон морт үүр ханга.
Үүр ханга. Вау, баяр үргээ. За дараагийн асуулт боё, ялтын асуулт.
За.
Имейлийн бүрдлээс 3-ыг 10 секундын дотор нэрл.
Яа. 3-ын дотор 4 олон жирэм Баур сур.
За болцоо.
Бүгдийн нэрлэл.
Баурлаад идэв шүү дээ.
Баурлаад гэдэг. Яалагч татарч байна. Айгүй үнэнчээр бүгдийн нэрлэл гээл яваад байна.
За баяр үргэ өдрөөс яхан гөрүүлээрэ.
За баярлалаа баяртай.
Эфирөсний дугаар 77 77 38 83 77 77 77 37 38 83 дээр авч байгаа. За дараагийн сонсогчийг хүлээж байна. 77 77 38 83 RST 2 холбогдсон байна. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд мэндээ.
За өглөөний мэнд. Аа.
Яг л шахав.
За сайхан хүн амархан асуулт ямар ч юм эхлээд явж гин. Хомоол гэж юу хэлэх вэ?
Арай арай.
Хатууны бас.
Хатууны баяр үргээ. Амархан асуулт дээр таарсан.
За амархан юм байна.
За дараагийнх нь. Монголын хамгийн өндөрт оршдог сум ямар сум бэ?
Арай арай гэл. Энэ хүнд нь юм байна.
Үгүй.
За за.
Ямар сум бэ?
Цаг дууссан.
Гороо.
За баярлалаа.
За холбогдсон байлаа.
За. Нефириусны дугаар 77 77 38 83 шүү. За манайхан коммент бичээд эхэлж гисэн байна. Энэ бол гайгүй амархан дөрөхөх үү.
Хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За манай тамид хөөний төрөлхтөй баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв, барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаж байна. За барилгын худалдааны төв бол баруун бүс барилга хамгийн том, хамгийн төгтөө бүх төрлийн барилгын материал 10-аас 12,000 төрлийн нэр төрлийн баруун материал худалдаалж байгаа. Барилгын материалаар дагнсан юм барилгын тулгуур төв байгаа. За хэрвээ та барилга барьж байгаа барилгатай холбоотой материал барилгын материал цуглуулах бол ялангуяа хотын баруун талд байдаг бол за барилгын худалдааны төвийг тогтоогоо таваарэ. Эднийх одоо барилгын худалдааны төв 2022 онд BA блок 25 онд B блок нь ашиглалтанд орсноор ийхүү 70,000 метр квадрат дулаан хүүд агуулах бүхий ийм барилга байгууламж барьсан байна. 3 блоктой. За дээрээ бол дотор бол бүр зориултын 1.5 тонн ачааны лифттэй. За тэгээд 200 талаас 300 аж ахуйч энд худалдаа бараа материалаа худалдаалж байгаа.
Тэгээд 10,000-аас 12,000 гаруй нэр төрлийн бараа материалыг худалдаалж байгаа гэж байгаа. За тэгээд давуу тал нь надад юу юм бэ гэхээр ер нь хотын төвөр барилгын материал цуглуулах айгүй хэцүү байт юм шиг үлээ. Яа тэгээд тэгэхээр нэгдүгээрт нөгөө нэг юм зохицолын хүрэлцээ. Одоо ингээд нэг юм сайхан зохицол тавьчаад тухтай хаан шиг ороод юмнуудаа цуглуулад ингээд гарч ирмэрэд зохицол алддаггүй юм сул талтай юм билэ. Тэгвэл барилгын худалдааны төв бол гаднаа маш том цэлгэр юм юутай. Ац зохицолтой. Тэгэхээр тэнд та том машинач юм уу жижиг машинач юу байна уу хамаагүй сайх аваач тавьж агаад тэгээ яг нэг төв дотроос давхар бүрээрээ төрөлжсөн газраас бүтээгдэхүүнээ сонгож авах боломжтой гэсэн үг. Төгжрөлгүй авто машины дугаар болон цагийн хязгаарлалт байхгүй хүссэн бараа материалаа нэг дороос авах боломжтой гэсэн үг. За хаяг байршлын үед болохоор сонсголонгийн замд байрлаж байгаа. За тэгээ 7766-2277 гэсэн дугаараар бас бид нар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Мөн барилгын цэгимэн гэсэн вэбсайтад хандаад эдний дүр нь яг юу байна, хаана барилдаа гэх мэт илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаа.
За дараагийн сонсогчийг авъя. Дугаараа нүцэлсэн байна. Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд байна уу?
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ.
За.
За. Монголын хамгийн өндөрт оршдог сум ямар сум бэ?
Хоёр үгтэй байна надад.
За.
Нэг нь Баяа онгороос бол ховдоо. За, ховтыг авъя. Дуутаа.
Дуутан зөв шүү дээ. Баяр үргэ. За, дараагийн асуулт. Гамлет жүжигчийн үйл явдал аль улсад өрнөдөг вэ? Хөлбөр ах уу?
Ав идэхүү.
За. Дан, Швед, Англи, Нидерланд.
Цаг явсан.
Дан,
Швед, Англи, Нидерланд. Орших уу, эс орших уу гэж харж байгаа. Унштай.
Дан.
Дан.
Дан. Оо баяр үгүй.
За уг нь бол англи зөвхөн. Тэгээ мэдээж үйл явдал нь бол дан дөрөнтөгөө гэж харагдаг. Ялтын асуулт.
За ялтын асуулт Эквадор гэж аль төвд байдаг улс вэ гэсэн асуулт харчээ.
Эквадор.
Эквадор. Тапотуул.
Амиалхад юу гэдэг? Өмнөд амиалхад.
Өмнөд амиалхад
гэдэг байх уу? Баяр үг. Яа баяр үг, баяр үг, баяр үг. За хоёр дахь хэлэлц тодорсон байна. Бэлгүүн өдрөө сайхан өрүүлээрэ.
За
гараа үзээ.
За.
Эквадор банан гэдэг бол хамгийн амттай банан байдаг.
Арай аргу очсон юм шээс тээ.
Аа, үгүй үгүй.
За. А 77 78 83 гэдэг дугаарлаа залгаа шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд эфир утас байгаа. За ингээд амархан хүнд гэсэн ийм асуултууд
явж байгаа.
Нэг асуулт нь
дэгэн дээр нь динжигнэ, догон дээр нь догдлоо. Тэгэл сайхан харилцаах нь.
952.
Өвчлөнгөө нэмдэ.
Компьютерийн гарны англ H үсгэн дээр Монгол ямар үсэг байгаа вэ?
Хиусэг байгаа.
Баяр хүргье. За. Оо хамгийн амархан асуултууд тарчлаа шүү. Америк нэгдсэн улс аль твдэдэг вэ?
Хойд
Америк. Баяр хүргье. За. Хин ярьж байна вэ гэд энэ өмнө таалгаж исэн асуултан дээр хариулт авч чадаагүй маа. За тэгэхээр энийг хідүүлээ сонсож аваад таа нэ гэсүг. За одоо тоглоулъя.
Та нар дутуу өргсөн шүү дээ.
Дутуу өргсөн хариултыг авч чадаагүй.
За нөгөө нилээ. Гайгүй юм сурсан шүү дээ. Овоо идэж уусан шүү дээ. Зарим нэгэн чаавас нэр юу ч идэж уухгүй зүгээр ороо хэргэлчээд гараа явчих шүү дээ. Амар ууг нь бол. За миний төв чи нэг юм сануулъя. Бурмаа их чи нөгөө нэг бэр биш шүү дээ. Тэр чинь над дээр бас ирсэн байхгүй юу? Ирээд ирээсээ сар болголгүй тэгээ баригдаад нэг хүний юм авсан байж байгаа нөгөө төв баригдаад тэгээд хар даруулаа буцсан шүү чаавас. Нөгөө нилээ.
Сайн энэ ч одоо илт эрэхтэй холоо төмөр
17-гийн нөгөө бодол зэрлээд.
Ее, бүр энэ хэсэгтээ нэлэх юм уу? За баяр үргэ, баяр үргэ, баяр үргэ.
Баяр үргэ юм нэмэх гэрэлсэн. Жижигэ цогтой харин.
За ингээд манайд 3 дахь ялагч тодорч байна. Сул дуутай. За яа, өдрөг сайхан өрүүлээрэ.
За.
За, саяних чинь улаан цайн эрэхтэй хол төмөрлө ихчнэ гэж яриад байгаа. Гол юу баг те?
Сэжүүр юм уу те? За 77 77 83 77 77 8730 гэсэн усны дугаарлуу залгана. Дараагийн сосогч 85.8 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд зэрэг гамбаа байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд гамбаа ха. Эхний асуулт. Дэлхийн Эрис Хавмя Маке Маке зэрэг нь юу вэ? Юу вэ гэсэн мэ?
За юу нэрсэн? Цагаасан.
Дэлхийн ван гэсэн үү?
Аа. Дэлхийн ван Эрис Хавмя
дагуулууд
дагуулууд биш юм байна. Холбосон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
Мик мик гэж зэрэнд бас уншаад байдаг үү те?
А энэ нөгөө хаваа гүнээс гаралтай юм билий. Тэгэхээр хаваагаар болохоор мака мака юм билий. А англиар ууш гэхэлэр үг нь бол мик мик юм
байгаа. Англичууд өөртөө харин би энийг яг яаж уншдаг юм болоо гэдэг. Зарим газар мака мака гэж өчдөг. Зарим газар мик мик гэж өөртөө уншаад байдаг юм билий. Ямар сони юм бэ гэж боддог
үү. Найдал. Бэно.
Өдөрний мэд 3 анхаа байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэндэ. За ихний асуулт. Дэлхийн ван Эрис Хавмя Маке Маке зэрэг нь юу вэ?
Одоо дэлхийн ван урд ихээр одоо сони юм да тий. Аа. Юу юм байлгүй дээ. Нөгөө дэлхийн ван чуулгад одоо гариг гацчихсан шүү дээ.
Аа.
Тэр одоо гариг юм байл.
Одоо гаригуд байх нэ. Баяр үргэ.
За Куйперийн бүслөрт байдаг. Дөрөв хамгийн том одоо гаригуд энэ.
За хүнд асуулт нь өнгөрчих шиг боллоо. Сарын өхөд дуулалт жүжгийг хэн бичсэн бэ?
Овын догшин ноён утаг донзон арвжаа.
Донзон арвжаа.
За баяр үргэ. Тугал оодгонох гэж яахыг хэлдэг вэ?
Оодгонох.
Тугал оодгонох.
Аха.
Яг юу гэж тайлбарлах вэ? Чи тугал чинь 2-3 янзаар л оодгонох.
За.
Тэгээд нөгөө тугал оодгонох гэсэн айд. Жохон хөөлч байсаад хүмүн шингэн болоод тэгээд нэг дэгдээд хэл оодгонох.
За, дэгдээд ахыг хэлдэм байна. Баяр үргэ дэгдээдгүй гэдэг юм.
За, дэгдээдгүй.
Ялаа шумууснаас үргэж сүлийн наас цааш хөдөлгөн давхыг оодгонох гэдгээ гэж тайлбарласан байна. Баяр үргэ өдөр сайхан өрүүлээрэ.
Баярлалаа, өдөр ажилд амжилттай.
За, баярлалаа. За, ялагчаар тодорч байна. Одоогоор 4 хүн ялагч болсон байна. Мөнх шаргал, бэлгүүн, заяа, анхаа гэсэн 4 ялагчтай байна.
За, энэ чинь их сайхан мэдээ шүү. За дараагийн сонсогчид 77 77 83 дээр хүлээж авна.
Ялтын асуулт таарахгүй л ах
шиг байна. 88. Арай болоогүй.
Өглөөний мэнд лавгаа.
Өглөөний мэнд лавгаа. За ихний асуулт. 2012 оны зуны олимпиад эрэгтэйчүүдийн жудо бүхийн 73 кг-ийн жинд хүрэл медаль хүртсэн тамирчин хэн бэ?
Нем очир.
Нем очир.
Оо, баяр үргэе.
Бүр яг цэжээр мэдчихэ.
Цэжээр мэдчихэ. Шууд мэдчихэ, тэ. За, дараагийнх нь Монгол хэлтэй холбоотой. Харьд очтгороо хүүхэн гадна. Хал үздгэрээ гар гадна. Хар нүднээс юу гадна вэ?
Хэрний хэлтэй асуулт.
За, харьд очтгороо хүүхэн гадна. Хал үздгэрээ гар гадна. Хар нүднээс юу гадна гэдэг вэ?
Цаг туссан.
Нойлмс уу?
Нойлмс
биш юм байна. Гэтэ гоё логик байна. Хал үздгэрээ баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За баг илүү гоё юм шүү гэнэ. Энэ хариултаас нь илүү гоё хэлбэр юм шүү гэдэг.
Харин тий. Таалагдлаа. Өстой гоё хэлбэр ээ. За 77 78 83 77 энэ уцруул гал холбогдно. Бүр яг цэ чиндээ ороод амаараа хилэгддэг болчихжээ шүүд.
Ааха.
9-8. Бэно. Оо, сэлчлээ. За дараагийн сонсогчоо хүлээж ийн. Одоо ер нь бэлэгтэй асуулт өгөхөд энэ бэлгэнд юу байгаа юм гэхээр барилгач бодлооны төв манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн ялагчийн дугаарыг байлж байгаа. Ер нь бол төрүүлчийн 2 дугаар дээр байсан шүү дээ. Тэгээд юу хэж байгаа вэ гэхээр маш гоё эргэжтэйчүүдэд хэрэгтэй тийм багчны хайрцаг бэлгэлж байгаа. Багчны ком бэлгэлж байгаа. Бүхэлдээ тэр дээрээс нэмээд кофе нэрэгч бэлгэлж байгаа. 9-8.
Аа,
өглөө нэмэн. Өглөө
нэмэн дээ.
За, асууж яхад хариулт авч чадаагүй асуулт үлдсэн байна. Энэ зураачийн зурсан 143 зургийн 55 нь өөрийнх нь зураг байдаг гинэ. Энэ хин бэ? Алтартай зураач байгаа.
Европ, Монгол.
Оо, Монгол биш биш.
За, лам Монгол биш юм
байна. Аа, тэгвэл одоо Пикассо юм болоо.
Пикассо биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа өдрийг сайхан гөрүүлээрээ.
Төрөний асуултанда хариулт аваагүй байгаа хэ, тийм. Хар нүднээс гадна.
Оо, тийм дээ хариулт аваагүй шүү дээ, тийм ээ. За, за. За, яг хөө манайх энэ асуултыг харж байхгүй та өгөөс өмнө юу яц юм бэ чи, асууц юм бэ чи. За, Улаанбаатар хотод 8:31 минут болж, энэ утасны дугаар бол 77 77 38 83 гэдэг дугаар руу залгах юм шүү. 99-9 холбогдчихэ. Өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд харин бол тань.
Өглөө нэмэнд ээ.
Харьд очтгороо хүүхэн гадна, хал үздгэрээ гар гадна, хар нүднээс юу гадна вэ?
Хар нүднээс гэсэн үг
тийм. Хар нүднээс юу гадна гэдэг вэ?
Хөмсг юм болоо.
Хөмсг
гэдэг юм байна. Баяр үргээ 9-3 гадна байна. За тэгвэл дараагийн асуулт бол сая үнсэн өмнөх асуулт. А нийт зурсан 143 зургийнх нь 55 нь өөрийнх нь үүдэг гинэ. Энэ зураач хин бэ?
Начинэ Фрида Кало.
Фрида Кало. Баяр үргээ. Ва. За.
За хоёр хэцүү асуулт дараалаад тэгээд ялч үзүүлж байна. За ялтай асуулт.
Тийм байна. А Супермен, Марвлын баатар мөн үү?
Биш биш.
Биш биш. Яа баяр үргээ. Ялч
чадварч
байна. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
За ойлгла.
Тийа. Хүнд хүнд хоёрч асуултуудад тестээ гяс хариулагаараа.
Одоо нэг бэлгтэй асуулт тарахар энэ бэлгтэй асуулт ч үг хэлэх юм уу?
Хэлчихтэй. Хэлэн тарах гэж
таарах гэж байна. Тэгэхээр дөгч юм
байна те. Ерөн хүнд дөгч юм. Одоо манайхан яг ингэ залхаад ороод ирэх байх. Гэтэ бэлгтэй асуултаа мэдээж жоохон чангахан асуулт тавьсан. 8828.
Ноо.
Аа, өглөөний минь.
Наарат юм уу?
Мун байна. Мун шүү. Хамт хүн өдрүүлэг байна. Хинтэй холбогдсон.
Аа, дөгч юм байна.
Тэгэхээр ахад холбогдож байгаа мó.
Тэгж.
За баяр үргээ. Тэгвэл та хамгийн анх холбогдохдоо ямар нэртэй дуу вэ гэдэг энэ асуултан дээр таарсан байна. Одоо дуугаа хэдүүлээ сонсно.
За.
За сонсоод үзье. Юусын чинь амин зогсоод ирсэн ундра цогцон байсан хүсэл тэрх мэдтний цааш хам хорыг аваадрагч. Юусын яа. Энэ дуу ямар нэртэй дуу вэ? Цаг ялсан. Тийм тийм холбоотой холбоотой. Нэрийг нь хэлнэ.
За нэрийг хэлж хэдэггүй байна.
За холбоосон баярлалаа өдөр сайхан гөрүүлээрээ. За. За. Коммент харнаа. Манайхан юу гэж бичсэн бэ? Сонирхноо. Одоохондоо зөв хариулт орж ирээгүй харагдаж шүү миний харуул. За 77 77 38 83 гэсэн дугаар руу залах нь. Яг энэ төрлийн дууд болдог нэг ганц л дууд ч юм бидэг шүү дээ.
Тийм тийм.
Нэрийн аяргуу санаж байна уу?
Аа үгүй би нөгөө дууг нэг аяга сайн мэд. Энэ нөгөө Бакара гэдэг Испани хамтлагийн аян дээр нөгөө бас нөгөө дуу.
Аа сайн байна уу?
9528.
Бэ нөө.
Сайн уу, хүмүүс.
Хүмүүс минь хинтэй албагцсан.
амжилттай байна.
За Батэрхэ хэлүүлээ ямар дуу вэ гэдгийг асуултын дээр явж гин сонсоод үзэх үү? Сайн сонссон уу?
Өөр асуулт байхгүй юу?
Өөр асуулт байхгүй шүү дээ. Хариулт жижиг чаашаа явдаг.
За.
Сонсох уу?
За сонс.
За. Таван хорыг арилгач гээдэлт болоод энэ цаг явсан. Хоёр мянга голуу 2002 за 2000-аас 2005 оны хэлцээр гарч ирсэн дээ бах та. Холбосон баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ.
За энэ асуултан дээр 3 дахь
нь. Би энэ асуулт яг 3 дахь нь орж
ирсэн. Зүүн билгээрээ зүг. Энэ унгах зорилттой орж ирсэн.
Хүнд амархан хүнд амархан.
Би нөгөө дууных нэрийг хэлж болох юм уу?
Болно шүү дээ.
Энэ нөгөө мэгзэм гэдэг дуу нь илүү албартайсан санаад байна те.
Хоёр. 88 тэгдрөө. Өлөөний мэнд.
Манай.
Аа байна өлөөний мэнд.
Өлөөний мэнд.
Аа өлөөний мэнд. Мегана.
За мега. Гурав дахь хүн саяны нэг дууг битээр тоглуулад байгаа энэ дууны нэрийг хэлнэ. Захаа сонсох уу?
Мэгзэм байсан баха.
Мэгцэн гэх юм байна. За энэ Баян Намсай Намсрэм Магтаал гэдэг юм байна. Баян Намсрэ бурхны Магтаал залбирал гэдэг нэртэй дуу байна. За таны хувьд эхний асуулт. За энэ болохоор бас өнөөдрийн бэлгэтэй асуулт.
Бэлгэтэй асуулт нь
таарах хэрэгтэй байна. Сонсоод хин гэдэг дуучин бэ гэдгийг таа н гэсэн үг. За таах та бэлэн үү? Сонсох та бэлэн үү?
За.
За дуучны нэрийг хэлээ шүү. За энэ хин гэдэг дуучин дуулаад байна вэ? Цаг явсаа.
За гадаа дуучин биш үү? Одоо мэдэхгүй юм байна уу?
Энэ гадаа дуучин биш ээ. Бид нар энэ дууг өмнө бас нэг өөр хөлбөрөөр нь мэднэ. Гэтэ тэр хөлбөр нь бас гадаагийн дууг авсан.
Нөлөө.
Танаас нэг шиг чинь. За нэг сэжүүр барьчих шиг боллоо шүү. Гэтэ дуучныг асуучаа. 3
нөлөө гэдэг дуучин.
Нөлөө гэдэг.
Нөлөө хамтлаг энэ дууг дуусан байдг нь бол байдаг. А гэхдээ саяхан шинжилж дуусан бэлээ. Тэгээд одоо энэ шилжсэн хэлбэр нь хэн дуулж байгаа вэ гэдэг асуулт байсан шүү. Холбосон баярлаа.
Ток гэж гин.
Биш ээ наа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. Энэ хэлбэрийн нэрээ их гоё сонсголтой болсон байлээ. За коммент хараадахнаа. Аа, манайхаас тэ мэддэг юм биш тээ.
Бүгд мэддэг юм байна.
Тийм байх, тийм байх, тийм байх. 77 77 38 83 77 77 88 30
дараагийн сонсогч. Мэдчихэж байгаа юм чинь зүгээр холбогдох нь л гол асуудалж байгаа шиг байна.
86 89.
Аа, сүйн.
За. Өглөөний мэндэ. Бэлэгтэй асуулт дээр таарсан энэ ямар дуу хэн дуулж ийн вэ гэд дуучны нэрийг нь таах асуулт байна. Сонсох уу?
За.
За сонсоод үзье. Нэг За.
Энэ то японоор юм
байна.
Солонгосоор дуулаад байгаа юм шиг санагдаг юм.
Баримжаа алгаа алах.
За, хоцсон баярлалаа өдрөө сайхан гөрүүлээрээ. Өмнө нөгөө нөлөө хамтлаг үнэнгээ гэдэг энэ дуу гаргасан
шүү дээ. Бид тэр аян ч гадралд. Гэхдээ энэ одоо яг хэлээд байгаа нь япон солонгос шиг ойлоод байгаа юм
тийм. Эхний хоёр нь болохоор юу юм бэ лээ? Монголоор үнэнгээ хэлээгээд байгаа тийм. Тэгээд дараагийнх нь болохоор япон юм байна гэж би харсан. Даа н комент хэлсэн чинь юугаар тэр японоор хэлээд байгаа үг нь орчуулсан байсан шүү дээ.
А би одоо монгол хэлээ ойлгохгүй юм багтаа л гэж ямар маягтай дуулж байгаа вэ гэж бодож хэллээ. Сандарлаа шүү дээ энэ монгол ойлгохгүй нэ.
Дараагийн сасгч 8911 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд яндам байна уу?
Өглөөний мэнд
яндам бэлгэтэй асуултан дээр таарсан. Энэ дуу
хин дуу. Энэ 3 дахь хүн юм чи яах вэ?
Аа яа нэрэт
их. За. Хариулт нь өгөө. Тэгэхээр өнөөдөр бэлгэтэй асуултаа энэ үлцэн асуултуудаас нэгийг нь би самсргүй байдлаар бэлгэтэй болгоч
яа. Тэгээд саних нөхөх.
Тийм. Одооний хариултыг хэлчихье.
За.
Энэ болохоор Минаё гэдэг юм дуучин.
Аа
ямар хамтлагт байлаа? Бас нэг хамтлагт байсан дуучин шүү. За, дараагийн асуулт нь Эдгар Аллан По ямар төрлөөр зохиолоо бичдэг вэ?
За айту. За мэдгүй мэнэ. Дараагийн хүн.
За холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өрүүлээрэ.
За манайх нэлээд хүн зохиол нь орчуулагдсан байдаг хэрэмрээ гэж мэдчихэж байгаа хэ. 77 76 83 77 77 88 30 гэсэн утасны дугаар руу холбогдноо. Солонгос ор дуулаад байна гэсэн байна. Солонгос дуу гэсэн байна. А энэ үн их хөлбөр нь Япон болохоор Японд тань би андуурсан юм болов уу? 8875.
Байна уу?
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд төбөө байна.
Өглөөний мэнд ээ.
Өглөөний мэнд. Эхний асуулт: Эдгар Аллан По ямар төрлөөр зохиолоо бичдэг вэ?
За, Эдгар Аллан
ямар төрлөөр гэсэн үү?
Ямар төрлийн зохиолоороо алдар тавэ гэсэн үг.
Өөр их нь үхэл нь бас энэ зохиолтой нь холбоотой. Төрөлт нь холбоотой гэх юм.
Ер нь л жоохон
3.
Аим шиг юм аа.
Аим шиг юм байна. За, баяр хүргье. Аим шиг алдах мөрлөгтэй энэ талаар бичдэг. За. Дараагийн асуулт нь би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг гэж хэн хэлсэн бэ? Бано.
А санжа сөрөнгийн зоргийн гэлцүү.
Баяр хүргье.
За, тэгэлгүй явах уу?
За. Дараагийн асуулт нь хамгийн чанга дуу чимээгээр бүртгэгдсэн 1883 онд болсон Кракатау галтуулын дэлбэрэлт өнөөгийн ямар улсын нутаг дэвсгэр дээр болсон юм бэ? 10 секунд явсан.
Цайлсан.
Яхаа хэлэж.
За. Хамгийн чанга дуу чимээгээр бүртгэгдээд байгаа нэг юм галтуулын дэлбэрэлт болсон 1883 онд Кракатау гэдэг энэ галтуул дэлбэрсэн. Энэ дэлбэрэлт өнөөгийн ямар улсын газар нутаг дээр болсон бэ гэсэн ийм асуулт байсан.
Галтуулын дэлбэрэлт.
3.
Улсын нэрийг хэлэх нь.
2.
За, Индонез.
Индонез гэх юм уу?
Хариулт харж хэлээд байна уу юу?
За, ялтай асуулт уу?
Тийм, ялтай асуултан дээр урлагийн асуулт таарсан байна. За, энэ урлагийн асуулт.
Урлаг багчаа биш үү?
Юу вэ?
Оо, Эдгар Аллан По хариулт ш нэрээ.
А, тийм ээ.
Аа, за, манай дараагийн ялагч нэр нь хэм блэ?
Төбэ.
Төбэ юу?
Төбэ.
За, Төбэ өдрөөс яхан өнгөрүүлээрэ.
За, баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлж байгаарэ.
За, их 6 ялагчтай болж байна. Хамтран ялагчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна өрөө те. Хушхан брэнд хамтран ажиллаж байна.
За, хушхан брэнд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 10 гаруй жил хуш модны самар, самрын чүмэг зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрийн 20 шат дамжлагаар боловсруулан үйлдвэрлээд тэгээд дотоодын болон гадаадын хэрэглэгч нарт хүргэж ийн л та үндэсний үйлдвэрлэлээ хийж байгаа юм компани гэж ойлгож байна.
Тийм, тэгэхээр энэ оны 2-р сарын 27-28 цоон шинэ бүтээгдэхүүн хушхан самрын тосоо олон нийтэд танилцуулаад байгаа. За, North Road компаниас хушхан брендийн бүтээгдэхүүнээ дэлхийн 8 орнд экспортлж байна. За, Европын холбоо болон Америк нэгдсэн улсын органик стандарт ISO стандартуудыг хангасан үндэсний үйлдвэрлэгч брэнд.
Маш олон бүтээгдэхүүн байдаг тийм ээ. Одоо энэ дэс бүтээгдэхүүнүүдэр хушхан самрын тосыг нь онцолж ярина. Тэгээ нүүнэг саяны 27-28-д бас үйл явдал гээд би нөгөө юуруу Шангрилараа кино үзгээд орсон чинь нэг давхурд нь бүр ингээд айгүй том ширээдсэн, айгүй том тайз цассан гоё үйл явдал болж исэн л та. Би харин харамсаад тахны зүгээр очиод амтлагаа хийгээд үзчихдэг байж гэж бодож байна. За, энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах юм бол найрлагандаа омега 3-6 тосны хүчил агуулдаг, Е витамин агуулдаг, манган, магнез, цайр зэрэг юм эрүүл мэндэд нэн шаарлалтад эрдэс бодис амин юм уу дээр баялаг энэ бүтээгдэхүүн байгаа да. Тэгээ ер нь бол бид нар омегаг зүгээр л заахнаас л авах хэрэгтэй гэж бодоод идэг байсан чинь манад орлуулж болох маш олон бүтээгдэхүүн байдаг юм байна. Одоо жишээлбэл чатраг нь байна, энэс гадна энэ хушхан брэнд байна, тийм ээ.
Манай хуш самарч ер нь супер хүнсэндээ ордог. Яг тэгэхээр орлуулшгүй одоо амин хүчлүүд гэж яддаг шүү дээ. Орлуулшгүй ихэнх амин хүчлэл нь байдаг. Ер нь Монгол одоо Монголын нөхцөлд одоо дутагдчихдаг бүх эрдэс бодисоо амин тийм ээ бид нар хошны самраас авдаг байсан байлээ. За, ингээд хошны самрын тос болгосон нь бол Монголын одоо супер дараагийн супер бүтээгдэхүүн болгож байгаа. Энийгээ тийм ч учраас экспортлж чадж байна.
Хошны самрын тосонд агуулдаг хамгийн онцгой нэгдлийг танилцуулъя л да. Энэ бол фенолиний хүчил гэдэг ийм орц найрлага юм билэ. За, энэ болохоор яад ингэхээр хоолны дуршлыг бууруулчин, өсөх мэдрэмжийг багасгана. За, мөн ийм учраас жин хасахж байгаа, жингээ барих байгаа энэ үйл явцыг дэмжиж өгдөг. За, мөн цуснах холестериний хэмжээг бууруулад инсулиныг тогтворжуулж өгд юм байна. Ийм учраас чихрийн шижин өвчнөөс өрсөн сэргийлэхэд нэлээд ач тустай. Салаад бид нар одоо ингээл нөгөө оливын тасмасоор ч юм уу тийм ингээл хутгаал иддэг штэ тий. Тэрний оронд бид нар яг үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, эрүүл мэндэ бас дэмжих үүднээ хушхан брэндийн самрын тусыг сонгож хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй гэж хэлж болно.
Тэгээ, хошин брендийн нэрийн дэлгүүр одоо нэрийн дэлгүүр нь Encanto-гийн баруун талд байрлах Home Plaza-гийн нийт давхарт байрлаж байгаа. Та бүхэн очиод нэрийн дэлгүүрээр нь үйлчлүүлээрэй. Хошхон самрын тос дараах сүлжээ дэлгүүрүүдээр мөн бас худалдаалагдаж байна. За, Shangri-La-гийн Good Price хошхон нэрийн дэлгүүр гэж төрүүлсэн Carrefour хөшигтийн хүндийн нисэх буудалд бас байгаа. За, E-Mart, Чингисийн E-Mart, Хан уулын E-Mart, их дэлгүүрийн 8 супермаркет, Кедарын, Седарын 8 супермаркетд бас мөн худалдаалж байна.
Ер нь 8 сүлжээ дэлгүүр дээр ихэнхд нь байгаа юм шиг үлээ. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7717-33-99 гэсэн дугаараас аван 7717-33-99 манай нэвтрүүлэгтээ эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн уриатайгаар хушхан брэнд хамтран ажиллаа.
За, баярлалаа.
За, дараагийн сонсогч авъя. 88.1 өглөөний мэд.
Аа, өглөөний мэд очроо.
Тэр мэд. Ягаад энэ сул яваад байгаа л гэсэн радиого бас гараа очроо.
За.
За, хідүүлэх ямар асуулт нэрвэж байна? Аа, Индонезиг хариулсан. За, урлагийн асуулт энэ таарсан.
Аха. Нэг нь.
Чаавас.
Буруу нь, хариулт буруу нь.
За, сонсоод дууны нэрийг таашаа за.
Аха.
Хатрия
гэж.
Цаг явуулах уу? За одоо явуулна шүү дээ. Хатрич баяр үргээ зүв таарсан байна. За, дараагийн асуулт нь Фрэнк Абигнел гэгч идгээд юм бодит амьдралаас сэлгэлэн бүтээсэн кино ямар нэртэй вэ? Лео тоглодог тий.
Фрэнк
А, Леонардо ди Каприо кино. А, нөгөө онгоцны нисгэж үзсэн байх.
Тий штэ, амар олон үнийг л өөрчлөсөн, хэдэн зуун сая доллар авсан, хурамч
чинь. Намаг өөр, чадвал намаг өөр.
Чадвал
намаг өөр. Баяр үргээ. За, дараа нь
ялтын асуулт байна тий.
Тийм байна, ялтын асуулт. Хайлангийн хатан бууган чулуу хүн дүрст чулуу дөрвөлжин бус зэрэг нь аль аймагт байдаг вэ?
Хайлангийн
хайлангийн хадны буган чулуу хүн дүрст чулуу. Яа, баяр үргээ.
Яа,
баяр 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 үргээ. Дорнодод байдаг юм бэлээ. За, нэвтрүүлгийн ялагч дахиад нэмэгдэж байна. Очроо баяр үргээ.
За, би ч өөрөө дорнодынхан болоод явах мэднэ.
Аа, дорнодынхан уу? За, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За,
одоо нөгөө юу чинь өнөөдөр бэлэгтэй асуулт ойртож байна, дөхөж байна.
Амжих нь үн ч одоо.
Харин нэг хоёр хүн авч ялгуун л очих гээд байдаг тийм ээ.
Оо, энэ хоёр хүн одоо энэ явж амжихгүй юм шүү.
За, тэгвэл арай жоохон өөр асуулт чинь тэгээ. За, энэ асуултыг болгоно. Одоо ер нь шууд бэлэгтэй асуулт авчий. 88.3 өглөөний мэд.
Аа, өглөөний мэд баяраа байна.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд баяраа. За, бэлэгтэй асуулт болголоо. Таны асуултыг
хүчтэй
байна. Найшлуусан. Нэвтрүүлгийн цагтаа уйлдуулад. Учрал нэртэй хөшөө хаана үдэг вэ?
А, хинтэй амиг.
Эх?
А, биш, хотлоо ярьж, хотлоо ярьж байна. Оо, юу лээ?
Ээ?
За, мэдгүй мэнэ.
За, хоёрсоо өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, хэвээ надсан шиг бас нэг хүн орж ирээд энэ асуултанд хариулаад бэлгээ аваарай. За, бэлэг бол кофе нэрэгч гэж хаана. За, дээрэс нь
багчны
багчны хайрцаг гэсэн.
А, багчны ком.
Ком. Оо, ёо. Би ярилцлах уу?
972 өглөөний мэд.
А.
Өглөөний мэд. Бан бан өглөөний мэд.
А, за.
Хинтэй алдсан.
Ах удаа холбогдчихжээ.
Тий, тавтай морил.
За. А.
Нэр нь юм бэ?
Арай тэг өглөө дандаа сонсдог байхгүй. Тэг ерөөсө холбогдож чаддгүй байсан.
Оо. Өнөөдөр чи 2 3 шинэ оролцогчтой болж байгаа юм шүү дээ.
Нэр хин гинэ?
Танилцъя.
А, ганц
цэг. Ганц цэг. За, та бүр маш азтайгаар
бэлэгтэй
асуулт дээр орж ирлээ. За, хариулт нь шууд бэлэгтэй шүү.
Учрал нэртэй хөшөө Улаанбаатар хотын хаана байдаг вэ?
За, учрал нэртэй хөшөө.
Аа, шинэ орлогч учраас Улаанбаатар хот гэд тодруулж өглөө. За, байршлаар нь хэлжүүл мэднэ. А, тэр хэд байдаг хөшөө штэ. Тэр хүчэл гэдэг штэ.
Тэр Баянзүрхт өөрөлт байдаг юм болов.
Баянзүрхт өөрөлт биш юм байна.
Холбочлоо.
За, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
Хасан
баярлаа.
За, энэ ч одоо ямар
эзэндээ
гологдчих билэггүй. Хоёр удаа хойшлоо.
Хариулт авчих юм байна уу?
За, одоо гурав.
Билэг өгөө л гээд байгаа шүү дээ. Билэг өгье, билэг өгье. Холбогдож орж ирээд энэ нэг хөшөө хаана идэгийг хэлээд билэг аваатахаач та нар. 77 77 38 83 гэсэн дугаар агаа шүү. Өнөөдөр харин маш олон гоё шинэ оролцогчтой байлаа шүү дээ, тийм ээ. За, утас маань дуурах нь уу, залгах нь уу? За, энэ сонсогчийг авъя. 96 95 өглөөний мэд. Байна уу?
Аа, байна.
За, энэ толбоцсон. Өглөөний мэд.
Инх сайхантай олцгоцсон байна.
Инх сайхан. За.
Инх сайхан. Өчрөл нэртэй хөшөө хаана байдаг вэ?
Одоо нөгөө Чингис хааны үзэн урд байдаг л уу?
Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Ясагч маань тодорч байна өнөөдөр.
Инх сайхан өнөөдөр.
Нэр нь хэм блэ?
Би одоо анх.
Инх сайхан. Йоо, анх удаа орж ирэнгүүт шууд нэдлийн том шагналын эзэн болж байна. Баяр хүргэе.
Сайхан тий?
За, баярлаа.
Мөн үү? Аргуна инх сайхан.
Инх сайхан.
За, баярлаа. Баяр хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Оо, дараагийн асуултуудыг асууж штэ. Ганцхан хариулаад
тахгүй.
Тэгээ энэ сая ярьсанд нь сэтгэл хөдлөд 3 асуултанд хариулна штэ.
За.
За. Аха. Дараагийн асуулт юм.
Биш бэлгий авцсан шүү дээ.
Бэлгий бол авцсан. Бэлгий бол авцсан шүү. Ганцхан асуулт тийм. Аа, үргэлжлүүлээд битээрсээ бэлэг авсанд нь баярлаад үргэлжлүүлж асуухаа мартчихлаа уучлаарай. За. Харамч им гэрийн бүг, хавтгай түлээ галын бүг, за мөн хагсан ховоо юуны бүг гэдэг вэ?
Хагсан ховоо
юуны бүг гэдэг вэ? Харамч им гэрийн бүг, хавтгай түлээ галын бүг,
хотгийн
хотгийн тийм ээ, баяр хүргэе. Хотгийн байлаа.
Ялалтын асуулт.
Амархан асуулт харсан байна. Христийн шашны судар юу вэ?
Христийн шашны судраа Библ.
Баяр хүргэе.
Ялч удаж ингэсэн юм.
Ялагч ч боллоо. Ялагчийн бэлгтэй асуултанд ч хариуллаа. Баяр хүргэе.
Яа,
өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Оо, ямар гоё. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэгч 8 ялагчтай болсон байна. Мөнх жаргал, Бэлгүүн, Заяа, Анха, Төбе, Очроо, Инх сайхан гэсэн 7 ялагчтай болж байгаа юм байна, тийм ээ. За.
8 ялагчтай.
8 ялагчтай. Би хэнийг хэлээгүй. Ариун Болд, Очроо, Төбе, Очроо, Инх сайхан. За, хэнийг нь хэлээгүй үлдээ чүү.
Аа.
Заяа, Анха, Ариун Болд, Төбе, Очроо,
Бэлгүүн.
Инх сайхан. Бэлгүүн. Аа, тийм байна. За. Ийм 8 ялагчтай болсон. Сонсогч та өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үлээн авансаа, 9 цаг 10 минутаас хот топ нэвтрүүлгээ үлээн авансаараа манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв болох барилгын худалдааны төв хамтран ажилласан. За, мөн эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн үрээтэйгээр хушхан брэнд хамтран ажилласан. За, баярлалаа Аргуна.
Баярлалаа Цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.